kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa unang mga balita ngayong Martes, nakakabahalang estado ng kalikasan ng Australia lumabas sa bagong ulat. Sa Pilipinas, uniporme hindi na required sa mga pampublikong paaralan sa Pilipinas. At sa sports, Russian tennis player Daria Kasatkina, inanunsyong bahagi siya ng LGBTQI. Sa detalye ng mga balita, inilabas na ang matagal na hinihintay na State of the Environment Report na tumatalakay sa kalagayan ng kapaligiran ng Australia. Sa nasabing ulat, ipinakita mga kwento ng pagpapabaya sa kalikasan sa bansa na nagre-resulta sa climate change, polusyon, pagkawala ng tirahan ng mga hayop at iba pa. Tinukoy din dito na tumaas ng 8% simula noong 2016 ang dami ng species na nanganganib na maubos at inaasahan pa na mas tataas ang bilang na ito sa susunod na 20 taon kung walang aksyon na gagawin. Sa pahayag sa ABC, sinabi ni Federal Environment Minister Tanya Plibersek na nakakabahala ang resulta ng nasabing ulat.
Well, this report is indeed very disturbing reading. It says that our environment is in a poor state and it's getting worse. And that if we don't change the laws and the systems that we have to protect it, that decline will continue. Some of the really disturbing stuff in here goes to species loss. We're the worst continent on the planet for mammal extinctions.
Samantala, inaalam ng mga opisyal at eksperto sa kalusugan kung ano ang gagawin sa milyon-milyong bakuna kontra COVID-19 na binili ng Australia, ngunit hindi naman kailangan. May mga pangamba na maitatapon lang ang ilan sa mga ito dahil sa expiration date. Sinabi ni Professor Brendan Crabb ng Australian Global Health Alliance sa ABC News na mahalaga ang pag-review sa supply ng mga bakuna.
Emergency of a pandemic, it makes sense to have given ourselves a lot of options. But we do need to review that very closely and decide how we can do it better next time, because there's nothing more tragic than to literally throw out life-saving vials of vaccine.
Samantala, balik eskwela na ngayong araw ang mahigit 800,000 estudyante sa New South Wales mula sa school holiday. Patuloy naman ang pagbabakuna ng booster shot sa unang 4 na linggo ng ikatlong termino. Inirekomenda din ang pagsuot ng face mask sa loob ng paaralan at dagdag na 900,000 rapid antigen test ang isusupply. Magaganap din ang mga kagyat na paglilinis at ventilasyon upang maiwasan ang outbreak ng virus. Ayon sa Group Deputy Secretary ng New South Wales Department of Education, na si Simone Walker, may posibilidad pa din ng remote learning, ngunit ito ay mangyayari lamang kung may malaking banta ng pagkalat ng virus.
And at the end of last term, we found this only happened in very few cases. Our aim is to get our students back into classrooms, and that's where they want to be. They've been on school holidays now for a couple of weeks. The weather hasn't been great, so they're keen to get back and see their friends, and we want to welcome them.
Balita naman sa Pilipinas, hindi na kailangan magsuot ng uniporme ang mga mag-aaral ngayong papasok na school year. Ito ang inihayag ni Vice President and Education Secretary Sara Duterte upang mabawasan anya ang pasaning pinansyal ng mga pamilya sa gitna ng pagtaas ng mga presyo ng bilihin. Sa ulat ng Philippine News Agency, iginit ng Vice Presidente na bago pa man ang pandemya, hindi naman striktong kinakailangan na magsuot ang mga estudyante sa pampublikong paaralan ng uniporme ayon sa DepEd Order No. 65. Nauna nang inanunsyo ng kagawaran na magbubukas ang klase sa 22 ng Agosto. Mga balita naman sa ibayong dagat, patuloy na nakakaranas ng mainit na klima ang Europa. Aabot na sa mid 40 degrees Celsius ang temperatura sa ilang rehiyon ng Portugal, Spain at France. Naghahanda na ang Pransya sa posibleng pinakamainit na mga araw na maitatala, gayon din ang Britanya kung saan maaari nang pumalo sa 40 degrees ngayong Linggo. Humuhupa naman na ang temperatura sa ilang bahagi ng Timog Europa matapos na libo-libong bombero ang umapula sa daan-daang wildfires sa iba't ibang bahagi ng kontinente. Ayon sa tagapagsalita ng European Union Commission, Balázs Ujvári, tinutulungan na ng komisyon ang mga apektadong bansa.
The Commission continues to work tirelessly to mobilise help to those in need. Now, in addition to the firefighting airplanes mobilised to Portugal, France and Albania last week, the Commission deployed another plane from Croatia to Slovenia over the weekend to battle a fire in Nova Gorica.
Sa United Kingdom, hindi nakasali sa botohan ng susunod na leader ng Conservative Party at bansa, si Tom Tugendhat. Pasok pa sa laban sina former Chancellor of the Exchequer, Rishi Sunak, Trade Minister Penny Mordaunt, British Foreign Secretary Liz Truss at former Equalities Minister Kemi Badenoch. Nakatakda ngayong Martes at Miyerkules ang ilang pang magaganap na botohan bago mauwi sa dalawang kandidato. Habang malalaman ng mananalo sa Setyembre 5 na otomatikong magiging punong ministro na hindi na kinakailangan ng pambansang eleksyon. Pakinggan natin ang bahagi ng pag-aanunsyo ni Sir Graham Brady na chairman ng 1922 Committee.
I have the results of the third ballot. 357 votes were cast out of a possible total of 358. I'll again read the name of the candidates and the number of votes cast in alphabetical order. Badenoch, 58. Mordaunt, 82. Sunak, 115. Truss, 71. Tugendhat, 31. So Tom Tugendhat is eliminated from the election.
Update naman sa Ukraine, sinabi ni President Volodymyr Zelensky na napilayan ng kanilang puwersa ang logistics ng Russia sa ilang okupadong rehiyon. Napuwersaan niyang umalis ang sundalo ng Russia o mga sundalo ng Russia sa mahigit 1,000 settlement bagaman hawak pa nito ang mahigit sa 2,500. Hinihikayat ng Pangulo ang mga mamamayan sa mga okupadong lugar na panatilihing bukas ang kanilang komunikasyon.
Ukrainian armed forces managed to inflict significant logistical losses on the occupiers. It's more and more difficult for the Russian army to maintain its position in the occupied territory. Step by step, we are advancing, disrupting supplies for occupiers, identifying and neutralizing collaborators. The end result is obvious. The Ukrainian flag will be in all our cities and villages. It's just a question of time.
Sa Estados Unidos, balik sa korte ang gunman na namaril na sa Marjorie Stoneman Douglas High School sa Florida noong 2018, kung saan 17 katao ang napatay. Nakatakdang magdesisyon ng jury kung parusang kamatayan o habang buhay na pagkabilanggo na walang parolang kakaharapin ni Nicholas Cruz. Ipinagdiinan ng lead prosecutor na si Mike Stas ang pagiging brutal ni Cruz matapos na manmanan ito ang tatlong palapag na gusali ng eskwelahan at namaril gamit ang AR-15 semi-automatic rifle sa mga silid-aralan ng pabalik-balik hanggang sa mawala ng buhay ang mga biktima. Binasa ng prosecutor ang bahagi ng laman ng video ni Cruz tatlong araw bago ang naganap na masakir.
My goal is at least 20 people with an AR-15 and some tracer rounds. It's going to be a big event. And when you see me on the news, you'll know who I am. You're all going to die. Cold, calculated, manipulative, and deadly.
Sa balitang sports, inanunsyo ng Russian tennis player na si Daria Kasatkina na siya ay gay at may kasalukuyang partner. Si Kasatkina ay isa sa mga premyadong tennis player ng Russia at world number 12. Binatikos ito ang Russia sa hindi pagkilala sa mga same-sex relationship at iba pang bagay na ayaw pag-usapan ng lipunan. Pinuri ng tennis player ang Russian footballer na si Nadezhda Karpova sa pagbubukas ng usapin kaugnay sa seksualidad matapos maging unang Russian sportswoman na nag-anunsyong bahagi siya ng LGBTQI noong Hunyo. Sa palitan naman ng salapi, ayon sa Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 68 US cents. Mula naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar ay maipapalit sa 56.36 pesos, habang isang Australian dollar ay katumbas ng 38.26 pesos. Sa lagay naman ng panahon, maaraw sa Perth na may temperaturang 19 degrees. Maulap naman sa Adelaide at 12. Maaraw sa Melbourne at 11, habang maulap sa Hobart at 11. Maaraw naman sa Canberra at 12. Maulan sa Wollongong, Sydney at Newcastle na may temperaturang 15 degrees. Sa Brisbane naman, maaraw at 20. Maulap naman sa Cairns at 26. Maaraw sa Darwin at 30 degrees. At yan ang mga balita sa oras na ito. Ako ang inyong lingkod, TJ Korea, para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.